Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim í minna á fréttir á slæginu klukka 5 en ég vil líka vekja athygli á því að umferðin aðeins þung núna. Ég veit ekkert af hverju vegna að segja ég held að flestir væri einhvern veginn í frí þessar myndir.
Það náttúrulega þannig.
En ég sé hins vegar bæði hérna út á gluggann hjá okkur og eins líka á kortunum að umferðin þung á höfuðborgarsvæðinu.
Já, ég held að allir voru bara farnir út á landi.
En nú ætlum við að fara yfir í allt annan hlut. Regína, þú ert með einhverja forvitnilega heimspeki spurningu.
Nei, veistu það, ég sá þetta einhvers staðar og hafið ekki, ok, skulum setja upp svona smá situation hérna.
Já, okay.
Eða aðstæður. Þið eigi bestan vin.
Já.
Og sem eru bara búin að æsku vinir og náðu vel saman og svona og
förum í alls konar veiðiferðir.
Já, já, veiðiferðir og út að borða og eitthvað, tónleika og svona. Svo, hérna, kynnist hann konu. Kærustu. Og segjum svo að konan ykkar, skilu, þið hittist alltaf og svo kemur konan líka. Og það ekki allir að fíla nýja makan. Segjum svo ég til mig, ef að Svenni, vinur og Svenni myndi koma með kærustu og þá er svona ætla, þeir eru saman að tala saman, svo er ætla til að ég tali við hana.
En það bara þannig, ég meina konu fara alltaf að tala börn og sambönd og eitthvað svona, þú veist.
Já, en stundum og... bara eins og lífið þá, það klikkuðu getur hvert sem er, skiljiði. Ok, nú vil ég það spura ykkur hreinskilulega spurningar.
Já.
Hafið lent í þessu?
Já.
Ég held nefnilega allir hafi eitthvað tíma lent í þessu lífslega.
Já, já, að vera með leiðilega makan.
Nei, eða bara, þú veist, fíla ekki maka vinna.
Já. Já. Sko, ég nú þannig gerður að ég auðvitað fíla maður ekki alla.
Nei, en, það bara þannig.
En ég reyni yfirleitt að sjá það jákvæða og reyni svona tengjast bara við það fólk sem að verður á vegi mínum og allt þetta. Ég átti í gamla daga góðan vin sem að átti konu sem að hann var yfirsvegarstangin af og honum fannst hún alveg ábóðslega klár. Mér fannst hún hins vegar bara svona pínu ok, ég ætla bara að segja, mér fannst þú pínu vitlaus
okay.
og svona, og mér leiddist að tala við
það. Og hvað gerður í þessu máli? Ég menna, þú veist,
sko, máli var nefnilega það að hann hins vegar, aftur, að því að við áttum svona náið hérna samband og samtal og ég var ofta að tala við hann, ég vil í síma eða eitthvað og þá sagði hann við mig og ég var kannski að deila með honum einhverju sem ég var að gangi í gegnum með einhverjum vandamálum að þá sagði hann oft, heyrðu, ég ætla að láta hana Jónaðins fá síman, vegna þess að hún veit nákvæmlega hvernig, og síðan byrjaði hún að tala við mig og ég var bara, hugsaði, guð minn almáttur og svo byrjar hún að spurja mig út í alls konar svona persónulega hluti og ég fer að reyna svona einhvern veginn að tala í kringum þetta og
en býtu þessi strákur væntalega ekki vinuðinn í dag, eða?
Jú, við erum ágætis vinur, hann eins og búin að skilja við konuna fyrir áratugum síðan.
Þetta var svolítið þannig eins og hérna, við vorum að tala með því matabóðum daginn að kemur kannski vinkonum manns sem búin að vera með kærasta og við erum ekkit endilega fílan og segjum ekki neitt að þetta er ekki okkar samband, kemur okkur eiginlega ekkit við og svo kemur hún og segir bara herðu, við erum að hætta saman og þá kom allir bara, já, ég er bara að segja hérna já, byrju, búin að segja það og svo allt innu kemur, herðu, eftir tvær okkur herðu, við erum byrjuð eftir saman og þá bara svona
ups,
ó, nei
þá getur maður ekki, þú veist, nei, alveg, maður verður að passa sig hvað maður segir
en á maður ekki, sko, ég veldi því fyrir mér hefði ég í þessu tilfelli átt bara að segja við hann, veistu það, mér langar ekki til þess að deila þessu með konunni þinni, finnst hún ekki
já, mér finnst það, já, í svona máli, en ef þetta er eitthvað svona þú veist, þú er náttúrulega byrði ekki með henni, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki kemur okkur ekkert við, hvaða maka hérna, vinir okkar velja
nei.
En ef þetta er að skemmtilega ef að makin svona
eða taka skemmtilegu leiðina heim
já, fyrir það, sko en þetta minnir mig samt ægilega á brandaran mannin sem sagði já, ég strákar þá sérst kona kærastan sem að vinnið nú er ekkert mikið að fíla það var enginn að þóra hann segja neitt og hann segi eða strákar, hérna, Jóna er ekki lengur kærastan mín og þeir bara jú, getur hún var svo leiðileg og glötum að já, nú er hún eiginkona mín
Nei,
já, já Holy Þetta er nú brandari sem betur fyrir
Já